Satakielen laulun ymmärtää, jos saa juotua harakan munan niin, ettei harakka sitä näe. Lapua 1936. Kun kuuluu ruisrääkän laulu, sanotaan, että tulee hyvä vuosi. Kerrotaan, että kun rääkkä laulaa, se makaa selällään pellossa, jalat taivasta kohti. Sitä on vaikea saada näkyville, koska se aina juoksee pakoon kuullessaan ihmisen lähestyvän. Laihia 1937. Yökehrääjä eli Perkkomaija ennustaa kauniita ilmoja, kun se yöllä kehrästelee. Harvoin sitä nähdään. Se saa onnen, joka juhannusyönä saa Perkkomaijan kiinni. Nousiainen 1937.
Suomalaisen kirjallisuuden seuran kansanrunousarkiston kokoelmissa on 9 arkistolaatikollista täynnä lintuperinnettä. Tuhansia tarinoita, uskomuksia, enteitä, legendoja. Pääosa niistä on kerätty 1930-luvulla. Kansanperinteen tutkija Irma-Riitta Järvinen on itsekin ollut kiinnostunut linnuista koko ikänsä. Hän on käynyt nämä arkistot läpi ja koonnut niistä joitain vuosia sitten ilmestyneen kirjan Pieni lintukirja suomalaista kansanperinnettä. Kirjan esipuheessa hän kirjoittaa. Pieni lintukirja kertoo siitä, miten ihmiset ovat lintuja havainnoineet, miten he ovat linnut käsittäneet ja miten ovat lintuja hyväksi käyttäneet. Kirja kuvaa oikeastaan enemmän ihmisten asenteita ja toimia kuin lintuja. Se kertoo ihmisten kyvystä ja kykenemättömyydestä tulkita luontoa. No, se ainakin selviää kirjaa lukemalla, että linnut ovat herättäneet tunteita. Niitä on rakastettu, arvostettu, pelätty ja vihattukin. Pienet, vaatimattomat ja hiljaiset ovat jääneet aika lailla huomiotta. Eniten tarinoita löytyy suurista, riistalinnuista ja äänekkäistä linnuista, jotka ovat monissa tarinoissa antaneet ihmisille ohjeita, opettaneet, syyttäneet, haukkuneet, juonitelleet, tunteneet myötätuntoakin tällä elämän matkalla. Ja aivan erityisesti erää tietyt lajit.
Harakka ja korppi ja varis. Varislintuja kaikki, aktiivisia, ihmisasumusten lähellä, kovaa äänisiä, huomiota herättäviä. Harakka kirjava, korppi musta, varis raakkuva. Näistä on tosiaan paljon. Sitten palokärki huutaa kuuluvasti ja on aika näyttävä lintu. Ja sitten nämä suuret laulujoutsen kurki, jotka ovat kiinnittäneet ilman muuta ihmisten huomiota jo kauan sitten ja palaavat komeasti auroissa Suomeen keväällä ja lähtevät komeasti auroissa takaisin etelään. Ja ääni molemmilla on kaikuva, kuuluva. Käki on vaatimaton näöltään, mutta ääni kuuluu ja paljon on tullut kaikkea ennusmerkkiä sitten käen kukkumisesta ja pääskyset viihtyvät ihmisen pihapiirissä ja sitten tuovat onnea tehdessään pesiä ihmisten asumuksiin, että tässä nämä nyt on. Mutta sitten jos ihan ryhdytään puhumaan näistä perinteistä, jotka kuuluu näihin, niin on sekä myönteistä että kielteistä tässä. Eli harakka on aika lailla ollut semmoinen silmätikku ja vihattu. Siitä, tai ei nyt vihattu, mutta pelätty sillä lailla, että harakan nauru tietää aina pahaa. Ja harakka, jos pesii pihapiiriin, niin siitä tulee onnettomuuksia. Syntyy aviottomia lapsia ja tulee talo palaa tai ennustaa kuolemaa tai jotain pahaa. Harakasta sanottiin, että se on pirusta ensimmäinen. Siitä oli sekin uskomus, että harakoita ei näe pitkänä perjantaina, koska ne ovat kaikki paholaisen luona juhlimassa silloin.
Jos harakka nauroi keskellä yötä, se ennusti tulipaloa tai muuta vahinkoa. Pielavesi 1935. Jos lähdet matkalle ja harakka nauraa, niin käänny pois, sinua ei onnista. Polvijärvi 1936. Jos korpit tappelivat talon yläpuolella, se tietää, että siinä talossa asuva pariskunta eroaa. Virrat 1937. Jos korpin pesästä saisi kiven, niin siinä olisi sellainen taika, että ymmärtäisi kaikkien lintujen kielet ja voisi saada tietää kaikki salaisuudet, mitkä vain haluaisi. Salmi 1937.
Korppi on raakkunallaan aina ennustanut kuolemaa, ja sitten kuunneltiin, että mistä suunnasta se raakkuu, niin sieltä päin niitä kuolinviestejä sitten tulee. Ja korppia on käytetty sitten tämmöisiin taikatarkoituksiin, että on niin kuin tämä uskomus, että korpin valkeasta, yhdestä valkeasta sulasta, ja sen kun löytää, niin siitä tulee kaikkea erityistä hyvää sitten ihmiselle. Ja variskin on sellainen vähän niin kuin rähkälintuna pidetty raakkunallaan tietysti. Ja sitten variksesta on tätä, että varis houkuttelee keväällä lapsia ulos paljain jaloin raakkumalla. Ja silloin kun lapset tulevat ulos ja heillä ei ole kenkiä, he juoksevat siellä ilman kenkiä. Ja sitten varis lupaa, että saat punanyörit päällisiksi. Ja siitäpä sitten, kun ilman kenkiä juoksee, niin siitä tulee ihoon tämmöisiä punaisia jälkiä, ja se on sitten aiheuttanut paljon harmia entisajan lapsille. Että vähän tämmöinen juonikas se varis on.
Varis oli kerran vienyt käärmeen raadon poikasilleen pesään. Pojat olivat sitä vähän peljänneet ja inhonneet. Varis oli vain sanonut, piipun vars, piipun vars. Savonranta 1935.
Palokärki, niin. Palokärki huutelee ja ennustaa sadetta sillä huudollaan. Se on hyvin, hyvin yleinen tämä ennustus. Palokärjestä on vähän monenlaista. Kyllä se on semmoisena hyvänä lintuna pidetty. Toisaalta mua erityisesti ilahdutti muistiinpano, jossa sanottiin, että kun keväällä kulkee metsässä ja kuulee palokärjen huudon, niin tulee niin turvallinen tunne, on turvallista kävellä metsässä. Se oli sellainen kiinnostava huomio ja havainto, ja viittasi tähän tunnerekisteriin, jota linnut kyllä ihmisissä ovat aina herättäneet. Palokärkeä on käytetty myös kansanlääkinnässä. On mainintoja siitä, että palokärjen punainen lakki on hyvä. Sitä on hyvä yöllä pitää suussa, niin ei tule vatsatautia. Ja myös sitten, että palokärjen kieli kelpaa ilmeisesti kuivattuna hampaiden hoitoon. Sillä kun hampaita kaivelee, niin ei tule hammassärkyä. Tai se auttaa hammassärkyä, jos sellainen on jo tullut. No sitten laulujoutsen. No joutsen on semmoinen niin merkittävä lintu Suomessa, suomalaisessa mytologiassa ihan siis kaukaa. Että on ajateltu, että tämä muistaakseni Matti Kuusen tämmöinen idea ja olettamus, että olisi ollut tämmöisiä klaaneja, joista olisi ollut yksi hirven klaani ja yksi karhun klaani ja yksi olisi ollut joutsenen klaani. Että joutsen näyttäytyy jo meidän näissä vanhoissa Kalevala-mittaisissa runoissa niin tärkeänä, siihen viitataan kyllä. Että joutsenella on tällaisia myyttisiä ulottuvuuksia, että on sellaisia tietoja tässä lintuperinteessä tai käsityksiä, että joutsen on ihmisen sukua, ja joka joutsenen ampuu, niin kuolee itse. Että Karjalassa joutsenen lihaa ei ole suositeltu syötäväksi, ja joutsenesta on paljon kaikkia näitä uskomuksia. Joutsenen siipien alla pienet muuttolinnut matkaavat etelään ja muuta tämmöistä hauskaa. Joutsenta pidettiin puhtaan ja valkean vertauskuvana. Esimerkiksi Impilahdella pyykinpesijälle toivoteltiin joutseni, joutseni, mikä tarkoittaa, että tulkoon pyykkisi valkeaksi kuin joutsen.
Vienan Karjalassa ei joutsenta ammuta, se on pyhä lintu. Eräät sanovat, että se on ihmisestä rikottu linnuksi. Se valittaa surkeasti, haikealla äänellä se laulaa. Ruskeala 1937.
Aika monessa kohdassa näyttää vähän siltä, että mustat linnut on pahoja ja valkoiset on hyviä.
Niinpä, tuo on hyvä huomio, kyllä. Mustuus on jotenkin leimallista näille pahoina pidetyille onnettomille.
Niin, niin kuin varis ja korppi ja
niin.
Harakkani.
Joo, sitten lisäksi se ääni. Että tietysti itse pienemmissä linnuissa se ei ole niin leimallista, jos ajatellaan vaikka mustarastasta. No, siitä ei tässä Suomen kansan lintuperinteessä kyllä paljon ole, että se ehkä kertoo siitä, että mustarastas on ehkä lisääntynyt niin voimakkaasti nykyään. Sitä on niin paljon ja se on sopeutunut kaupunkielämään, että se ei tässä agraarissa Suomessa ole sitten ollut merkittävä, vaikka on upea lauluja.
Ennen kurki kuolee kuin suo sulaa. Nilsiä, 1935.
Oikein suosittu lintu on ollut kurki, ja paljon on juttuja kurjesta. Kurki on tietysti iso kokoinen ja näyttävästi tulee Suomeen keväällä ja taas lähtee syksyllä. Kurki syö karpaloita suolla, eikä tässä ruokailullaan uhkaa ihmisen elantoa. Ja kurjesta on paljon tämmöisiä hyviä juttuja. Kurkikin esiintyi tietysti Kalevalassa ja kurkki osallistui hyvin vaikuttavalla tavalla tähän sammon ryöstöön, koska kun sammon ryöstäjät tulivat Pohjolaan, niin Pohjola nukkui ja sitten tämä muurahainen murhipoika tuli ja kusi kuren jaloille ja kurki päästi pahan äänen ja silloin Pohjola heräsi ja lähti Pohjolan joukko sitten sammon ryöstäjää ajamaan takaa, että se on minusta hirmuisen hieno tällainen runokuva, koska se myös liittyy siihen, että jokin tosi pieni asia voi vyöryttää suuren tapahtumien ketjun. Mutta kurjen ääneen nämä tosiaan heräsivät nämä Pohjolan joukot. Kurjesta on tosiaan paljon juttuja. Kurkea pidetään viisaana lintuna ja hyvänä lintuna. Ja tietysti sen saapuminen on kevään merkki. Ja kurki ennustaa hyvää ohravuotta, kun niitä on paljon ja ne metelöivät. Ja kiikoisista on semmoinen tieto, että kun kurjet metelöivät, tulee hyvä ohravuosi, niin syksyllä sitten miehet metelöivät samalla tavalla, kun saavat paljon sahtia. Ja kurjesta vielä, että myös kurkien mukana pikkulinnut muuttavat. Että västäräkit ja muut pikkulinnut kulkevat kurkien siipien alla ja visertävät mennessään siinä. Sitten oli tämä hauska yksityiskohta, että sanotaan, että kun muuttolinnut lentävät, kun kurkiaura menee syksyllä, niin niitä kurkia ei saa laskea. Että linnulle tulee silloin raskaampi lentää, jos niiden tarkka lukumäärä lasketaan. Tämä oli minusta hyvin hauska ja jännä ajatus. Kurkea on myös pidetty pyhänä, että onko sillä sitten joku tämmöinen yhteys muinaisiin uskomuksiin. Näin saattaa olla.
Jos pääsee liki sitä puuta, missä käki on kukkunut, kun puu on vielä lämmin, niin mitä toivoo, sen saa. Rauman maalaiskunta, 1937. Jos unissaan kuulee käen kukkuvan, niin lapsia tulee niin monta kuin monta kertaa käki kukkui. Laitiala, 1937.
Niin, käkihän on ollut merkittävä tämän kukkumisen takia ja kukkumisesta on vanhat laskeneet jäljellä olevia elinvuosia ja nuoret tytöt ovat laskeneet sitä, että milloin, kuinka monta vuotta menee, että pääsee naimisiin. Käestä on paljon erilaisia perinnetietoja. Sen ilmaantuminen kyllä pihapiiriin on, niin kuin kaikkien lintujen osalta ilmaantuminen pihapiiriin, joka on siis niin kuin epänormaalia sillä lailla, että ne linnut ei yleensä asu siinä pihapiirissä, niin siitä on ennustettu pahaa onnettomuutta, jos käki tulee kukkumaan pihaan. Ja myös käestä on tämmöinen kielto, että sitä ei saa tappaa. Et jos sen tappaa, niin itse kuolee sinä vuonna. No käestä sitten, kun se lakkaa kukkumisen tuossa heinäkuun alussa viimeistään, niin silloin on vahva kansanuskomus ollut, että se muuttuu haukaksi ja elää sitten haukkana lopun aikaa. No, ihan järkevä ajatus, koska aika lailla käki muistuttaakin hiirihaukkaa tai jotain muuta haukkaa. Ja sitten, että se käen kukkumisen lakkaaminen johtuu siitä, että se saa vihneen kurkkuun. Eli silloin ohran vihne on jo aika pitkä siinä vaiheessa, kun käki lopettaa kukkumisen. Mutta sitten tämä on mielenkiintoinen uskomus, joka liittyy käkeen ja muutamiin muihinkin lintuihin. Tämä, että linnut pilaavat ihmisen keväällä. Tai niin kuin sanotaan, että käki paskantaa ihmisen. Ja se tarkoittaa sitä, että keväällä, kun menee ulos aamulla, jos ei ole silloin syönyt mitään ja kuulee käen kukkumisen, niin siitä saa semmoisen pilauksen itseensä, että voi huonosti koko kesän, kuihtuu, sairastuu, kuivettuu ihminen. Ja se liittyy tosiaan muihinkin lintuihin kuin vain käkeen, että pääskyseen, kurkeen myös. Ja sitä on paljon pohdittu, että mistä tällainen uskomus syntyy. No siinä on erilaisia selityksiä. Aika tämmöinen järkevä selitys on se, että ihmiset nyt keväällä entisaikaan olivat ehkä aika huonossa kunnossa ja olleet vähällä ravinnolla siinä kevätaikaa. Ja sitten jos nyt sitten silloin sairastui, niin sitä saatettiin sitten ryhtyä selittämään tämmöisten lintujen avulla, että se kuihtuminen johtuu siitä. Suoraan sanottuna anemia voisi arvella. Ja sitten toinen selitys, josta on kirjoittanut muistaakseni professori Jouko Hautala aikoinaan, on sellainen, että se liittyy siihen uskomukseen, että kun linnut muuttavat, niin ne menevät syksyllä paikkaan, jonka nimi on lintukoto. Ja se on jotenkin se on paikka, jossa on myös yhteys vainajiin. Ja kun linnut tulevat keväällä takaisin, niin ne ovat olleet yhteydessä vainajien tuon puoleisen kanssa, ja niillä on sitä tiettyä voimaa, joka vainajiin kytkeytyy.
Jos haarapääsky tulee Suomeen aikaisin, se tietää pitkää ja lämmintä kesää. Kannonkoski 1937. Haarapääsky tietää hyvää onnea, jos se kiehaa rakennettavan talon ympärillä. Viljakkala 1937. Pääskysen pesää ei saa hävittää. Siitä tulee ikuinen sairaus. Haukipudas 1936.
Pääskyset on tosiaan ollut aina sellaisia, jotka ovat herättäneet vain myönteisiä tunteita, siltä tuntuu. Ensinnäkin silloin, kun ne lentävät ylhäällä, niin ne ovat ennustaneet poutasäätä ja vedenpinnalla lentäessään niin sadetta, että niistä on ennustettu. Sitten on ollut sellainen ajatus, että se on hyvä, kun ne pääskyset tulevat ja tekevät pesiään taloihin, että se tuo taloon onnea ja menestystä. Ja sitten taas, jos on niitä pesiä särjetty, niin siitä on seurannut tosi pahoja asioita niille pesien särkiöille.
Noi hirveät seuraamukset. Aika monessa tarinassa linnuilla on yllättävän paljon valtaa ennustaa. Siis että ne ennustaa säitä ja kuolemaa ja naimisiin menoa, onnettomuuksia, kaikenlaista.
Joo, lintuja on siinä mielessä myös voisi sanoa, että pelätty, koska niillä on tämä ennustamisen voima. Ja tuntuu ihan, että se on tavallaan kohtuutonta, että linnut ovat saaneet tällaisen roolin. Että on aika suoraviivaisesti vedetty näitä johtopäätöksiä, että kun lintu tuli pihaan, niin sen jälkeen sattui kaikkea kauheata ja kuoltiin pois. Ja huuhkaja on myös näitä tällaisia ennustajalintuja, joiden ilmaantumisesta tai huudosta on kaikkea kauheaa seurannut. Jos huuhkaja tulee kylään huutamaan, se tietää veritöitä ja kuolemaa, kerrottiin Nilsiässä. Katovuotta, sotaa tai muuta pahaa tiedettiin Liedossa. Ja tämä on aika hieno tämmöinen. Sortavalassa 30-luvulla kerrottiin näin, että huuhkaja huutaa aina vahinkojen edellä. Ennen huusi hyypii huuhkaja kertojan talon lähellä haikealla ja pahalla äänellä. Siitä seurasi, että ryssä rupesi ottamaan Suomen poikia sotamiehiksi. Sitä tiesi hyypiin huuto. Myöhemmin, kun sotamiesten otto lakkasi, hävisi hyypiikin talon läheltä pois. Että tämmöiset pelot lintuihin on liittyneet, että kammottiin sitä niiden ilmaantumista.
Luuletko, että onko nämä ollut vähän tämmöisiä juttuja myös, vai onko ne ette niinku ihan oikeasti pelättyvät, että onhan tuo nyt ihan kauheaa, jos jokaista linnun kohtaamista, taikka, että tässä on aika runsas kirjo kuitenkin kaikenlaista kauhua tarjolla niinku lintujen kohtaamisesta, että johan se niinku teki aika pelottavaksi tämän ihan arkisen elämän.
Aivan, näinhän sitä voi ajatella, mutta mä uskoisin, että tämä logiikka tässä on toiminut niin päin, että ensin on sattunut jotain kauheata ja on kuoltu hirveällä tavalla, ja sitten sen jälkeen on joku muistunut, että ai jaa, pihassa kävi korppi. Kyllä se sitä tiesi, että se on jotenkin tämmöinen jälkeenpäin syntynyt selitys sitten, että ennustaja oli olemassa.
Tämän päivän ihmiselle, jos helposti ruvetaan ajattelemaan niin, että ennen ihmiset on elänyt luonnon kanssa niin hyvin sopusoinnussa ja näin, sitten kun lueskelee näitä esimerkiksi näitä kansan lääkintään liittyviä tarinoita, niin ne on sitten taas aika nykyihmisen näkökulmasta vähän tylyä luettavaa, kun siellä niin kuin voidaan näitä raajoja käyttää ja ihan kaikkia osia. Tietenkin se on niin kuin elämä on ollut niin toista silloin, kun ei ole ollut tätä nykyistä lääketiedettä ja tätä tietämystä, että ne on tietenkin ollut tiukkoja paikkoja ne sairastumiset myös.
Näin, kyllä. Ja vähän tulee semmoinen surkutunne, kun luin tuostakin, kuinka keltatautia voidaan parantaa sillä lailla, että otetaan keltasirkkoja ja lyödään ne pataan hautumaan ja siellä sitten hautuvat ja sitten sitä keltasirkkupataa tarjotaan keltatautiselle potilaalle. Että ei se naurata, kun ajattelee, että ihmisten mahdollisuudet selvitä sairauksistaan on olleet kuitenkin aika rajalliset ja kaikkea on yritetty. Ja keltasirkku keltaisen värinsä takia on sitten kelvannut tähän pataruuaksi keltatautipotilaalle, eli siis maksan toimintahäiriöstä kärsivälle ihmiselle. Että on se ollut aika karua myös.
Mutta ollaan puhuttu nyt jo siitä, että täällä on vähän niin kuin tämmöisiä hyviä ja pahoja lintuja. Linnut saa näytellä tällaisia hyvin perinteisiä rooleja. Onko tämä niin, että nämä niinku vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen, niin niitä kerrotaan ikään kuin totuuksina ja sillä lailla se leima niille linnuille tulee?
No mä näkisin, että valtaosaltaan tietysti nämä perinteet ja uskomukset on semmoisia aika lailla kertautuvia, mutta sitten niissä on sitä variaatiota ja eli muuntelua ja musta oli hirveän hauska tässä tätä aineistoa läpikäydyssä, että siellä on sitten tämmöisiä ihan poikkeavia näkemyksiä, ja mä jonkun verran niitä halusin ottaa juuri tuohon kirjaan. Ja siellä on tällaisia näkemyksiä kuin, että harakan tulo pihapiiriin ei kyllä ennusta yhtään mitään. Siis tässä on tämmöinen kunnon skeptikko äänessä. Sitten toinen sanoo, että harakat, varikset ja paskanärhit ovat minun lempilintujani. Että se on kanssa oikein hyvä tällainen vastarannan kiisken näkemys. Ja sitten on erilaisia näkemyksiä siitä, että mitä tämä linnun asettuminen pihapiiriin, esimerkiksi varpusen, että vaikka varpusesta aika pahasti sanottiin, että se on paskarossi ja mitä kaikkea, niin siitäkin on vastakkaisia näkemyksiä. Toiset sanoo, että kyllä talo rikastuu, kun varpunen asettuu pihapiiriin, tai sitten vastaavasti, että ei, kyllä on paha juttu, kun varpunen tulee, että talo köyhtyy. Että kyllä on nähtävä, että tässä kansanperinteessä on hyvin paljon tällaista keskustelua näistä asioista ja teemoista, ja vastakkaisia näkemyksiä kyllä esitetään. Että se on se perinteen ydin oikeastaan, että se on juuri hauskaa, että se on tällaista jatkuvaa keskustelua.
No entä sitten näitä omia suosikkiuskomuksiasi koko tästä laajasta suomalaisten lintuja koskevasta kansanperinteestä?
Muuhun on tehnyt vaikutuksen kyllä tämä muuttolintujen tarkkailuun liittyvä uskomusperinne, eli se, että uskottiin, että linnut muuttavat linnunrataa pitkin ja päätyvät sinne lintukotoon, jossa taivas ja meri yhtyvät. Et se on musta jotenkin hirmuisen hieno ja semmoinen vanhakantainen idea, että tosiaan kun katselee vaikka tuolla ulkosaaristossa tummalle tähtitaivaalle ja näkee linnunradan, niin se on kyllä tosi upea ja hauska ajatus tämä linnunrata, että sitä pitkin mennään. Yle,
Radio Suomi.